Në kuadrin e vitit meshtarak, vijojmë biseden bi meshtarin dhe figurën e priftit sot. Në pjesën e dytë të intervistës me Salesianin Shqiptar Don Dominik Qerimin, do të flasim bi meshtarin si instrument apo vegel shpëtimi për shërbimin e njerëzve dhe bi rolin e priftit në shoqërinë aktuale, posaçërisht në shoqërinë shqiptare. Ta dëgjojmë mendimin e Salesianit Don Dominik Qerimit në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Mendoj se është vështirë që të përcaktohet roli vërtet që aktualisht ka meshtari, edhe për arsyen se jam i bindur se në treva të ndryshme të shqiptarëve edhe figura meshtarit shihet në forma dhe në role të ndryshme. Por duke dashur të bëj, kisha për të thënë një përpjekje të një spërthimit asaj që është roli meshtarit, kisha quajtur rolin e meshtarit dhe figurën e tij si një figurë në një tranzicion, siç është gjithë shoqëria e cila në rrethon. Duke quajtur rolin dhe figurën e meshtarit një figurë e tranzicion, dëshiroj të them këtë gjë. Kalimi nga kuptimi i figurës së meshtarit si një figurë të izoluar, si një njeri i cili mirët vetëm me një botë që ka të bëjë me hyjnoren, dhe vetëm me një botë që ka të bëjë me aspektin intelektual, si që shparë shumë herë në të kaluar në meshtari, edhe i ështëtan si i tilë një ndërim dhe ështëtan një si i tilë një respekt i veçantë të popull, dhe ka ushtruar si i tilë një autoritet të madhë në popull, duke mos arruar se në periudhat gjata në popullin tonë meshtari ka luajtur të rolin ati që në botën latine quhet faktotum, ai i cili ka rritur t'i bëjë gjitha, do thotë, ka rritur të mbuloj gjitha fushat e jetës, sepse ka qenë ndërpakt në shoqëri që ka pas një arsim të duhur, e këtë që janë dëshmon edhe historia e popullit tonë që është gërshetuar e tëra nga figurat e meshtarve dhe nga figurat i këtëri intelektuale që janë drejt për drejt meshtarë ose të cilat janë të përmuara drejt për drejt nga meshtarët. Mendoj se figura e bashkohore e meshtarit në shoqërinë tonë është një figura cila kalon nga ky aspekt i një njeriu të mbyllur vetëm atë që quhet bota hyjnore në hyrjen e meshtarit në botën shoqërore dhe në jetën e njerëzve me atë që është figura e meshtarit i cili duhet të jetë si Jezusi gjithçka për të gjithë. Ja, mendoj se kjo është ajo figurë e meshtarit aktualisht që është duke kaluar dhe duke imponuar në shoqërinë tonë.
Don Dominik, nga
periudhë e këtij kalimi është një periudhë e vështirë, është një periudhë që shumë herë e kalon e pakuptuar mirë dhe shumë herë kalon e papranuar atë sa duhet nga besimtarët, edhe duket nganjëherë se kjo gjë e ul edhe rëndësinë e figurës së meshtarit, por mendoj se nuk është ulje sa është në vërtet një pranim ndryshëm ose një botëkuptim ndryshëm i rolit të figurës së meshtarit.